Κοντρόπουλο, και στο σημείο αυτό να καλησπερίσω τον κύριο Άγγελο Συρίγο, υφυπουργό Παιδείας και καθηγητή Διεθνών Σχέσεων. Κύριε Συρίγο, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούει ο κύριος Συρίγος?
Εγώ σας ακούω, δεν ξέρω αν εσείς με ακούτε.
Μόλις τώρα, κύριε Συρίγο, σας ακούω, είστε στον αέρα. Καλό σας μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρία Παπαβασιλείου.
Καταρχάς, ένα πρώτο σχόλιο για τη χθεσινή συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, που φαίνεται σε αυτή τουλάχιστον τη φάση να προτάσουν τη συμμαχική λογική, κύριε Συρίγο.
Ναι, δεν θα περίμενε κανένας ότι οι δύο χώρες θα αφίστανται αυτές τις θέσεις τις οποίες έχουν επί πολλές δεκαετίες, ούτε ότι θα υπήρχε μετά από την έντονη τα έντονα προβλήματα, πολύ σοβαρά προβλήματα που είχαμε τα δύο τελευταία χρόνια, θα υπήρχε κάποια μείζον αλλαγή. Ήταν μία πρώτη συνάντηση. Είναι φυσιολογικό ότι επικεντρώθηκαν σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Θέματα κοινού ενδιαφέροντος είναι οι συνέπειες του πολέμου και το ενεργειακό. Μην ξεχνάμε ότι μέσω Τουρκίας διέρχεται ένα μεγάλο τμήμα του φυσικού αερίου το οποίο χρησιμοποιούμε. Παραδείγματι, ο ΟΓΟΣ ΤΑΠ που μεταφέρει αζέρικο αέριο περνάει μέσα από την Τουρκία. Όλες αυτές οι εξελίξεις ήταν φυσιολογικό να είναι κυρίαρχες. Όταν βλέπεις κάποιον μετά από μια τέτοια περίοδο, δεν ξεκινάς υποχρεωτικώς τη συζήτηση από τα θέματα που ξέρεις ότι θα διαφωνήσετε πολύ έντονα.
Ναι.
Κάθε πλευρά κρατάει τις θέσεις της και προσπαθεί να ξεκινήσεις μια καινούργια σελίδα όπου θα συζητήσεις με την άλλη πλευρά με σχετική νυφαλιότητα. Επειδή άκουσα δε τι εννοούν να συζητήσεις με την άλλη πλευρά και τι διαφέρει το να κρατάει ο κάθε πλευρά τις θέσεις της, είναι άλλο να ακούς μέρα παραμέρα ότι σου αμφισβητούμε το εδαφικό καθεστώς στα μεγάλα νησιά επειδή δεν είναι αποστρατιωτικοποιημένα ή βάζουμε απέχει το Καστελόριζο από τις τουρκικές ακτές 1,5 χιλιόμετρο και βάζουμε τους στρατιώτες μας να κολυμπήσουν, όπως είδαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα, και άλλο να λες μια διπλωματική διακοίνωση, ξέρεις αυτές οι νομικές μας θέσεις. Το πρώτο προετοιμάζει το έδαφος για άλλες κινήσεις.
Ναι.
Πουτινικού τύπου.
Κύριε Συρίγο, η ουκρανική κρίση φαίνεται πως φέρνει στο προσκήνιο την Τουρκία, όχι πια απομονωμένη, τολμώ να πω, και μια προσπάθεια επαναπροσέγγισης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θυμίζω και την τηλεφωνική επικοινωνία του Ταϊπ Ερντογάν με τον Τζο Μπάιντεν μετά τη συνάντηση των αντιμεχόμενων πλευρών στην Ατάλεια της Τουρκίας. Πώς το σχολιάζετε όλο αυτό?
Η Τουρκία εδώ και αρκετό καιρό είχε επιλέξει, εδώ και 5-6 χρόνια, είχε επιλέξει να βρεθεί σε ένα συγκρουσιακό καθεστώς με όλα σχεδόν τα κράτη της Ανατολικής Μεσογείου και με τους βασικούς παραδοσιακούς της συμμάχους, περιλαμβανομένης και της Αμερικής. Ο Ερντογάν κάποια στιγμή συνειδητοποίησε πέρσι, το 2021, ότι αυτή η πορεία του ήταν αδιέξοδη. Και από τα μέσα του χρόνου και μετά προσπαθεί να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Σαουδική Αραβία. Είδαμε προχθές την επίσκεψη του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Εκεί θα εντάσσαμε και την προσπάθεια να αποκατασταθούν οι σχέσεις με την Αμερική. Προσέξτε όμως το πρόβλημα. Η Αμερική απέβαλε την Τουρκία από το πρόγραμμα των F-35 λόγω του ότι η Τουρκία αγόρασε τους S-400. Αποδεικνύεται από την εξέλιξη στην Ουκρανία ότι ορθώς απέβαλε η Αμερική την Τουρκία από αυτό το πρόγραμμα. Διότι οι S-400 θα μετέφεραν μυστικά σχετικά με τα ραντάρ των αεροσκαφών, ατοϊκών αεροσκαφών, στη Ρωσία. Διότι όπως λειτουργεί το σύστημα, πρέπει να εντοπίζει αν είναι φίλια ηγετικά αεροσκάφη. Άρα θα μετέφερε μυστικά τα ατοϊκών αεροσκαφών στη Ρωσία. Συνεπώς, ορθώς η Αμερική απέβαλε την Τουρκία, διότι το σύστημα αυτό αποτελούσε συστημικό πρόβλημα για τον ΝΑΤΟ.
Ωστόσο, μπορεί να παρατηρήσει κανείς, κύριε Συρίγο, ότι με μια αξιοθαύμαστη διπλωματική ευχέρεια, διπλωματική ευελιξία, μπορεί και συνομιλεί και με τις δύο πλευρές, και με τους Αμερικανούς και με τους Ρώσους. Το βλέπουμε τώρα και στην περίπτωση της Ουκρανίας με αυτή την αφορμή.
Ναι, έχετε δίκιο ότι προσπαθεί να
καταδεικνύοντας και στις δύο πλευρές πόσο πολύτιμο σύμμαχος είναι.
Προσπαθεί να το καταδείξει. Ας δούμε όμως μία πραγματικότητα ενδιαφέρουσα. Ο Ερντογάν τα κάνει όλα αυτά, εμφανίζεται να συμφωνεί με τη Δύση ως προς την καταδίκη της Ρωσίας, αλλά αποφεύγει να πάρει οποιοδήποτε μέτρο εις βάρος της Ρωσίας. Δεν είναι μόνον διότι φοβάται ότι θέλει να κρατήσει αυτή τη στάση της ουδετερότητας. Στην πραγματικότητα φοβάται ότι όταν θα έρθει η ώρα του να διαπιστωθεί ότι παραβιάζει το διεθνές δίκαιο, μην έχει αντίστοιχες καταστάσεις.
Κυρώσεις, ναι, ναι.
Ναι, και γι' αυτό κυρίως αποφεύγει οποιαδήποτε απόφαση ή ακύρωση κατά της Ρωσίας. Τώρα, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξέρει να επιβιώνει, είναι πολιτικό ζώο, προσπαθεί να χρησιμοποιήσει την κρίση για λογαριασμό του. Θα δούμε αν θα του βγει. Η εκτίμησή μου είναι ότι είναι δύσκολο να του βγει.
Αναφερθήκατε προηγουμένως στην επαναπροσέγγιση της Τουρκίας με το Ισραήλ και τα λοιπά. Θυμίζω αυτόν τον πολύ σημαντικό γεωστρατηγικό άξονα ανάμεσα στην Ελλάδα, το Ισραήλ, την Κύπρο και τα λοιπά. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μπορεί να εισέλθει δυνητικά στο ενεργειακό παιχνίδι της Ανατολικής Μεσογείου μέσα από άλλο ρόλο και πώς μπορεί αυτό να αντανακλά στην ελληνική πλευρά και επί των ελληνοτουρκικών αναπόφευκτα, κύριε Συρίγο?
Να πούμε κάτι. Η Τουρκία προσπαθεί να ελιχθεί, αλλά και η ελληνική πλευρά αντιμετωπίζει τα πράγματα με αντίστοιχη διπλωματική κινητικότητα. Δεν αφήνεις τον άλλον, δηλαδή δεν είσαι εσύ απόν από τις εξελίξεις. Το ότι η Ελλάδα επιλέγει να είναι στην πρωτοπορία των κρατών οι οποίες επιβάλλουν μέτρα εις βάρος της Ρωσίας οφείλεται στο ότι εμείς βλέπουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας σε αυτό το πράγμα. Θεωρούμε ότι αυτή είναι η σωστή πρακτική προς την οποία πρέπει να κινείται η διεθνής κοινότητα. Να καταδικάζει με άμεσο, σαφή και κατηγορηματικό τρόπο παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου. Επομένως, δεν είναι μόνον η Τουρκία ή δεν είναι μόνον τα ελληνοτουρκικά που βλέπουμε, είναι μια συνολική στάση των δύο πλευρών. Mm-hmm. Η Τουρκία επιλέγει να είναι μαλακή και ήρεμη έναντι της Ρωσίας διότι φοβάται μήπως της έρθει το ίδιο. Η Ελλάδα επιλέγει να είναι με την πλευρά των κρατών που κρατούν μια αποφασιστική στάση απέναντι στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου.
Μάλιστα. Κύριε Συρίγο, μια τελευταία ερώτηση σε ό,τι αφορά το μέτωπο, το ουκρανικό μέτωπο. Πώς εκτιμάτε ότι θα εξελιχθεί? Από τη μία οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με αμύωτη ένταση και από την άλλη βλέπουμε να συνεχίζεται μια προσπάθεια να κρατηθούν ανοιχτοί και διεύλοι επικοινωνίες μεταξύ των δύο αντιμαχόμενων πλευρών. Πού μπορεί αυτό να καταλήξει?
Κυρία Παπαβασιλείου, εδώ υπάρχουν μια σειρά από σχόλια. Πρώτον, ο Πούτιν, όλα αυτά εξαρτώνται από τον Πούτιν. Ο Πούτιν είναι εκείνος που θα αποφασίσει αν θα σταματήσει ή αν θα συνεχιστεί η όλη διαδικασία. Επομένως, δεν λογοδοτεί πουθενά παρά μόνο στον εαυτό του. Άρα είναι μόνο θέμα του Πούτιν. Αυτό είναι βασικό να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Το δεύτερο, ο Πούτιν με την κίνηση αυτή που έκανε κατόρθωσε να είναι χαμένος από κάθε άποψη. Μέσα στην Ουκρανία είναι σε αδιέξοδο. Έχει δημιουργήσει στους φιλορώσους Ουκρανούς, γιατί υπήρχαν πολλοί φιλορώσοι Ουκρανοί, εντελώς αντιρωσικά συναισθήματα. Έχει δημιουργήσει δηλαδή στους φιλορώσους Ουκρανούς ουκρανική εθνική συνείδηση.
Ναι.
Έχει αναστήσει το ΝΑΤΟ, υπενθυμίζω ότι ο Μακρόν έλεγε ότι είναι κλινικά νεκρό.
Έτσι.
Έχει δημιουργήσει αμυντική ταυτότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Γερμανία είπε ότι θα εξοδέψει 100 δισεκατομμύρια. Δύο κράτη παραδοσιακά ουδέτερα στην περίμετρό του, η Φιλανδία και η Σουηδία, σκέφτονται πλέον σοβαρά να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ. Στο εσωτερικό της χώρας του υπάρχουν σοβαρότατες αντιδράσεις λόγω των οικονομικών μέτρων που έχουν ληφθεί. Όλα αυτά είναι, δηλαδή είναι μια κίνηση πραγματικά τραγική για τον Πούτιν. Εκτιμώ ότι θέλει να αποκτήσει κάποιο εδαφικό κέρδος. Φοβούμαι ότι αυτό θέλει να είναι η Μαριούπολη που θα ενώσει την Κριμαία με τα ρωσικά εδάφη. Mm-hmm. Για να μπορεί να έχει κάποια
να έχει και κάτι να επιδείξει, βέβαια.
Κάτι να επιδείξει, ναι.
Κύριε Συρίγο, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία.